13-чи боб. Қора ройхат. Сіз уларның өліміні тоқтатып қол алмайсыз. Лекин уларны абади ланатланыштан сақлаштан Худо сізге мададкор болсын. Сіз уларны охиргі сафсатадан сақлап қол алмайсыз. Лекин қаниды хушхабар уларның рухын халокеттан сақлап қолса. Чарльз Хаддин Спержон. Бу боб mening yuragimdan chuqur o'rin olgan juda qiziqarli haqiqatlar bilan to'ldirilgan. Donolikning bu barcha zarralari, she'rlar, voqealar va muqaddas kitobdan parchalar sizni o'ylanishga, keyin esa harakat qilishga undashga yo'naltirilgan. Umid qilamanki, ular siz uchun juda qiziqarli bo'ladi va sizni o'ziga xos da'vat qiladi. Sodiq guvoh. Zabur kitobida aytilgan oygan samolardagi o'sha sodiq guvohga o'xshab, taxti to'abad mahkam turadi. Bir safar bu oyat ustidan mushohada qila turib, men o'ylanib qoldim. Oy osmondagi sodiq guvoh sifatidan uning bosh vazifasi qanaqa o'zi? U dengiz ko'tarilishlariga ta'sir ko'rsatishiga qaramay, ko'p odamlar uchun oy bu avvalambor quyosh nurini aks ettiradigan ulkan tosh palaxsasidir. Bor gap shu, kunga bog'liq ekanligiga qarab, biz yarim oy yoki to'lin oyni ko'rishimiz mumkin. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, oy quyosh nurini aks ettirish uchun yaratilgan. Oyning yaratilishi uning buyuk yaratuvchisi bo'lishi shart ekanligini ko'rsatadi. Zaburchi oyni sodiq guvoh deb ataydi. Va bu hatto u gapirishni bilmasligiga qaramay, bunaqasi qanday bo'lishi mumkin? Qanday qilib o'zimdan ko'ra oy Xudo haqida eng yaxshi guvoh bo'lishiga yo'l qo'ya olaman. Axir men uning go'zal ismini e'lon qilishim mumkin-ku. Keyin men xuddi oy kabi bo'lishim va o'zimning hayotim hamda ovozim bilan faqat bir tarzda yo'l tutishim zarurligini angladim. Men o'g'lining nurini aks ettirishim kerak ekan. Agar hamma masihiylar Xudo o'g'lining nurini aks ettirib yashaganlarida, bu dunyo qanchalik yop-yorug' bo'lishi mumkinligini bir tasavvur qilib ko'ring. Biz yarim oy emas, balki o'zimiz yashayotgan qorong'i dunyodan yorug' nur sochayotgan to'lin oy bo'lishimiz shart. Bu biz o'g'ilga nisbatan mutlaqo to'g'ri burchak ostida bo'lishimiz zarur ekanligini anglatadi. Efesliklarga maktub bizni shunga undaydi. Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan bu kunlar yomonlikka to'la. Vaqt juda qimmatbaho bo'lib, u bizda tobora kamroq va kamroq qolmoqda. Chunki kunlar tobora yovuzroq bo'lib bormoqda. Biz hozirning o'zidayoq o'z nurimiz, Masihning odilligini atrofimizni yorqin yoritishiga imkon berishimiz zarur. Buni qanday qila olamiz? Faraz qilaylik, siz quyoshli kunda ko'chadasiz, fonusni olasiz va uni yoqasiz. Bu fonusning nuri yorug' bo'la oladimi? Yo'q. Unchalik emas. Endi esa faraz qilaylik. Siz yarim tunda ko'chada bo'lganingizda bu fonusni yoqasiz. Endichi, bu nur yorug'roq bo'ladimi? Ha, ancha yorug'roq. Endi esa faraz qilaylik. Siz fonusingizni hech qanday nur mutlaqo kira olmaydigan chuqur g'orga olib kirdingiz. Endi bu nur yorug'roq bo'ladimi? U haqiqatan ham juda yorug' bo'ladi. Aslidan atrofdagi qorong'ulik qanchalik quyuq bo'lsa, sizning nuringiz shunchalik yorqinroq bo'ladi. Sizning nuringiz jamoatda yorishishi mumkin, lekin u ishda, o'qishda, savdo markazida, plyajda yoki barlar yonida yorqinroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu joylar ruhan ancha qorong'u. Iso shunday degan: "Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, hech qachon zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi." O'zingizning Iso bergan nuringizni o'zingiz yeta oladigan hamma qorong'i joylarga tarating va bu qorong'ulikni sohibi qudrat Xudoning qudratli nuri bilan yoriting. Qamoqxona siz yorqin nur bo'lishingiz mumkin bo'lgan juda qorong'u joylardan biri. Qamoqxonada xizmat qilish shunchalik qiziqki, siz unda ishtirok etishni albatta sinab ko'rishingiz zarur. Birinchi marta Bill Glass rahbarlik qilgan xizmat uchun Qiyuston shahri qamoqxonasida bo'lganimda, hayajondan yuragim qinidan chiqib ketay degani meni juda kuchli asabiylashtirgandi. Lekin tom ma'noda o'sha yerda bo'lganimizning dastlabki 30 daqiqasi davomida Xudo menga bir ajoyibotni ko'rsata boshladi. Nazoratdan o'tgach, uchalamiz ham maxsus tartibli saqlash joyiga o'tdik. Bu yerda mahbuslar kunning butun 24 soati davomida bir kishilik kameralarda saqlanar ekan. Ularga sayr va dushga tushish uchun atigi 1 soat vaqt berilar ekan. Bu mahbuslar qafasga qamalgan hayvonlarni eslatardi. Mana shu qamoqxonadan yomonlarning eng yomonlari o'tirishadi. Qotillar, zo'ravonlar, banditlar guruhlari a'zolari. Men Meksika mafiyasining a'zosi bo'lganini aytgan bir mahbus bilan suhbat boshladim. U sir saqlash sharti bilan menga shu tudani tark etishga qaror qilganini aytib berdi. Biroq agar tuda a'zolaridan kimdir bunda miqyosdagi tudani tashlab ketishga urinadigan bo'lsa, unga o'lim deb nomlangan jazo berilar ekan. Bu yigit hayotiga xavf mavjud bo'lgani uchun shu qamoqxonaga joylashtirilgan. Men undan so'radim. Bu yerda seni o'ldirishni istayotgan odam bormi? U tasdiq ma'nosida javob berdi va uni o'ldirishni istashayotgan mahbuslar joylashgan kameralarga ishora qildi. Keyin u sekinroq gaplashishimiz uchun barmog'ini labiga tekkizdi va qo'shni kamerani ko'rsatib shivirladi. Qo'shni kameradagi yigit meni o'ldirmoqchi. Men xirillab pichirladim. Qo'shni kameradagi yigit seni o'ldirmoqchimi? U bunga javoban bosh irg'adi. Men o'zimni qanday qilib shunday holatga qo'yishim mumkinligi haqida o'yladim. Bu yigitga Masih haqida gapirib bera boshladim. Chunki u unga juda muhtoj ekanligi ayon edi va ko'rinishidan uni tez orada o'lim kutib turardi. Meni hayron qoldirib, tanasining boshidan tobonigacha naqsh urilgan bu 20 yoshli mahbus yigit mening barcha savollarimga to'g'ri javob berdi. O'smirligida u jamoatga qatnagan bo'lsa kerak, lekin oqibatda u noto'g'ri yo'l tanlagani ko'rinib turardi. Jamoatingizdagi yoshlar katta bo'lishgach, butun qalbi bilan Rabbiga ergashadi deb xato o'ylamang. Shayton bor kuchi bilan ularning hayotidan tartibsizlik keltirib chiqarishga urinadi. Sizdan iltimos, bu yosh yigitlarga iloji boricha ko'proq o'z vaqtingizni sarflang va ular uchun g'ayrat bilan ibodat qiling. Hech shubhasiz, ular shunga arziydi. Bu yigit bilan suhbatdan so'ng, men qo'shni kamerada o'tirgan yollanma qotil bilan gaplashishni xohladim. Ilgari hech qachon bunday odam bilan uchrashishimga to'g'ri kelmagandi va bu juda qiziqarli bo'lsa kerak deb o'yladim. O'sha kameradan 21 yoshli yigit Juan o'tirgan ekan. U o'zining tipratkanga o'xshatib olingan kalta 40 mas sochiga qaraganda Amerikaning biror oliygohining odatiy talabasiga o'xshab ko'rinardi. Men undan so'radim. Juan, sen o'z hayotingda sodir etgan eng yomon ish nima? Agar javob berishni xohlamasang, kerak emas. Ba'zan odamlarga shunday savol beraman, chunki ulardan ba'zilari shunchalik yomon ish qilganmanki, Xudo kechirmaydi deb o'ylashadi. Bu haqiqat emas, yolg'on bo'lib, u bevosita jahannamdan yolg'onning otasining o'zidan kelib chiqadi. Juan so'radi. Bu savolingga javob berishim shartmi? Yo'q, agar xohlamasang shart emas. Bunga javoban u shunday dedi. Aslida men o'z hayotimda qachonlardir sodir etganimdan ham ko'ra yomonroq ishni qilish haqida o'ylayapman. Xoyna-xoy, u qo'shni kameradagi o'sha yigitni o'ldirishni nazarda tutayotgandi. Mahbuslarni iymonga chaqirishdan men xushxabarning mohiyatini tushuntiruv uchun plakatdan foydalanardim. Xushxabarni so'zlab berishni tugatayotib, Juandan u o'z hayotini Isoga bag'ishlashni istash istamasligini so'radim. U, "Ha, istayman," deb aytdi. Ba'zan men odamlarni Rabbiga ergashish qarorini qabul qilishdan qaytaraman. Bu ancha g'alati ko'rinishini bilaman, lekin shunday qilib, shunchaki odamni men undamaganim, balki aynan Xudo ruhi uni bunday qaror qabul qilishga olib kelganiga ishontirishga urinaman. Xuanga kelganda esa shuni aytish mumkinki, u haqiqatan ham o'zini shunga bag'ishlashga tayyor ekaniga shubham bor edi. Shuning uchun plakatni buklab qo'yib dedim. Juan, sen hayotingni Iso Masihga to'liq bag'ishlash va unga ergashishga tayyorligingga ishonchim komil emas. Bunga javoban u shunday dedi. Quloq sol, men senga bir gap aytaman. Bunday bemaqsad yashash jonimga tegdi. Meni o'zgartira oladigan yagona zot bu Iso Masih va men hozirning o'zida yo'q. Uni qabul qilishni xohlayman. Ichimda o'yladim. Toki yollanma qotil Masihni qabul qilmoqchi ekan, shunday qila qolsin. Quan ibodat qilib o'z hayotini Isoga bag'ishladi. Keyin Quan gapira boshlaganida uning gapini bo'lib qo'ydim. Shoshmay tur, Quan. Axir bu Rimliklarga maktubning 8-chi bobidan parcha-ku. U gapirishda davom etganida men dedim. Quan, bu esan Yoqub maktubining 2-chi bobi. Sen bu oyatlarning hammasini qayerdan bilasan? U javob berdi. Tushunmayman. Ular shunchaki xayolimga kelaveradi. Bu mening hayotimdagi eng g'aroyib kechinmalardan biri bo'ldi. Keyin Quan shunday dedi. Sen xoyna-xoy kameramda nima borligini bilmasang kerak. Menda qora ro'yxat bor. Men so'radim. Qora ro'yxat deganda nimani nazarda tutyapsan? Bu Meksika mafiyasi o'ldirmoqchi bo'layotgan odamlarning ro'yxati. Juan, sen endi yuqoridan tug'ilgan masihiysan. Endi senga bu qora ro'yxat kerak emas. Shuning uchun nega endi uni menga bermasliging kerak? U menga Meksika mafiyasi o'ldirmoqchi bo'layotgan 70 dan ortiq ismlar va odamlarning manzillaridan tashkil topgan ro'yxatni berdi. Kimningdir taklifiga binoan men bu ro'yxatda bo'lgan odamlarning har biriga xushxabar hikoya qilingan risolani jo'natdim. Ularga o'lim xavf solib turgandi. Shuning uchun ular xushxabarni iloji boricha tezroq eshitishlari kerak edi. Bu odamlardan kimgadir nimadir bo'lganini bilmayman. Chunki ulardan hech biri menga javob xati yo'llamadi. 1-2 kundan so'ng ibodat vaqtida xuddi Mark, sen shaytonning qora ro'yxatida bormisan? Sening hayoting mening o'g'limga to'liq bag'ishlangani bilan ajralib turadimi? Sen shunchalik rashk bilan ibodat qilyapsanmi? Va buning hammasi tufayli shaytonning qora ro'yxatidamisan? Deb so'ragandek qilib yuragimga qo'l soldi. Bu savol yuragimni teshib o'tdi. Sizga xuddi shu savolni bermoqchiman. Siz shaytonning qora ro'yxatida turasizmi? Isoga o'zingizni shunday bag'ishlab yashayapsizmi? Toki shayton sizni yer yuzidan supurib tashlashgan intiq bo'lib turgan bo'lsa. Sizning yoshlar guruhingiz shaytonning qora ro'yxatida turibdimi? Yoki bu Isoga xizmat qilishdan ko'ra pitsa yeyish va o'yinlar o'ynash ko'proq qiziqtiradigan guruhlardan birimi? Sizning jamoatingiz shaytonning qora ro'yxatida turadimi? Yoki bu o'zining binosi qanday ko'rinishda ekanligini tashvishlantirayotgan, yoxud butun shahar bo'ylab xudosiz halok bo'layotgan odamlar Rabbiga kelayotganini ko'rgandan keyin, keyingi jamoat dasturini qanday tayyorlash xavotirga solayotgan jamoatlardan birimi? Men o'z oldimga shaytonning qora ro'yxatiga tushish maqsadini qo'ydim va siz ham shunday qilasiz degan umiddaman. Sizga kafolat beraman. Agar oldingizga shunday maqsad qo'ysangiz, hayotingiz o'limingizdan so'ng osmonga ajoyib yetish bilan g'aroyib sarguzashtlarga to'la katta bir sayohat bo'ladi. Bir o'smir menga yozgandi. Men nafaqat shaytonning qora ro'yxatiga tushishni istayman. Balki u o'sha ro'yxatdan mening ismimni sariq flamaster bilan ajratib qo'yishini xohlayman. Bu o'smir Iso uchun shunchalik qat'iy bo'lishni va shaytonga shunchalik ko'p tashvish yetkazishni istaydi-ki, toki shayton uning nomini o'zining qora ro'yxatida ajratib ko'rsatsin. Albatta shunday yashang-ki, toki shayton sizni o'ta yomon ko'rib, bugun ertalab uyg'onmasligingizni xohlab qolsin. Chunki siz uning jamoasidagi odamlarni olib qo'yasiz va ularni Xudo jamoasiga abadiy qo'shasiz. Bir safar men televizordan X o'yinlar dasturini ko'rdim. Unda skateboardlardan tog' velosipedlarida chiqishlarining turli holatlari taqdim etilgandi. Keyin men musobaqalarning birida ishtirokchilarga ular o'zlariga berilgan daqiqani sarflab bo'lganlaridan so'ng qo'shimcha 15 soniya berilganini fahmlab qoldim. Bu 15 soniya shuhrat vaqti deb nomlangani qiziqarli edi. Chunki chiqish vaqti tugagan, ishtirokchilar o'zlarining eng yaxshi hunarlarini ko'rsatishi zarur edi. Sizga tasalli so'zlarini aytmoqchiman. Mongolik tomonidan olib qaraganda, biz masihiylar uchun shuhrat vaqtidir. Vaqt tugamoqda va o'zimizning najotkorimiz uchun o'zimiz qodir bo'lgan hamma narsani qilish payti keldi. Iso tezda qaytadi va biz shunga to'liq tayyor turishimiz kerak. Shuningdek, biz bu dunyodagi qolgan boshqa odamlar shunga tayyor bo'lishlari uchun barcha iloji bor narsalarni qilishimiz zarur. Xudo xushxabarni yoyishni yaxshi ko'radi. Shayton esa uni yomon ko'radi. Nima deb o'ylaysiz? Siz shu bilan shug'ullanishingiz zarurmi? Urug'lar ekish. Agar gultuvakka tuproq va o'g'it solib, suv va quyosh nuri qo'shsangiz, kunga boqar o'sib chiqsin deb ibodat qilsangiz, u o'sib chiqadimi? Yo'q, o'smaydi. Nega? Chunki sizda urug' yo'q. Siz kunga boqar urug'ini eksangiz, u o'sishi mumkin. Garchi Xudo mo'jiza yaratishin va biror narsani urug'siz o'stirishi mumkin bo'lsa-da, shunga qaramay, u ekin vaqtini va hosil vaqtini o'rnatdi. Korinfliklarga birinchi maktubda Paulus bizga urug'lar qanchalik muhim ekanligini eslatadi. Xudo o'stirishi oldidan kimdir urug' ekishi kerak. Biz do'stimizning najot topishi uchun ibodat qilayotganimizdan Xudo bizni eshitadi. Lekin men o'jida ko'p hollardan o'zimiz borib, o'sha kishining hayotiga urug' ekishimizni istaydi. Agar biz shunchaki o'sha do'stimiz bilan Iso haqida gaplashsak, keyin esa uning uchun ibodat qilsak, shunda Xudoda o'zi o'stirishni juda istagan urug' bo'lardi. Tashakkur eshitish. Siz qachonlardir xushxabarni so'zlab bergan har bir odam bir kun kelib, sizga minnatdorchilik bildirishini anglaysizmi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Agar siz iymonga chorlagan odamlar Iso Masihni qabul qilmasin va do'zaxga tushadigan bo'lsa, ular sizga minnatdorchilik bildirishadimi? Unday bo'lmaydi deb o'ylayman. Do'zaxga tushgach va bu manguga ekanligini anglagach, ular shunday deyishadi. Hech bo'lmaganda, o'shanda savdo markazida menga xushxabarni aytgan odam men mangulikni qayerda o'tkazishim haqida shunchalik qayg'urgan ediki, bu joyga tushishdan qanday qutulib qolishimni aytgandi. Unga minnatdorchilik bildirishni juda istagan bo'lardim. Albatta, ular o'shanda sizga quloq solmaganiga achinishadi. Endi osmonga tushgan odamlar va kimdir yoningizga kelib, "Meni eslaysanmi? Biz birga ishlaganmiz. Bir kun sen menga xushxabarni so'zlab berganding. Senga gaplaringni unchalik ham tinglamagandek bo'lib tuyulgandirman. Shunga qaramay, hammasini diqqat bilan eshitgandim. 3 yil o'tgach, hayotimni Masihga bag'ishladim va shundan beri unga ergashdim. Menga Iso haqida so'zlab berganing uchun senga minnatdorchilik bildirmoqchiman" deyishi haqida o'ylab ko'ring. Agar kimdir osmonda sizga shunday gaplarni aytsa, nimalarni his qilgan bo'lardingiz? Bu g'aroyib tuyg'u bo'lardi. O'z hayotingizni, qo'llaringizni ko'tarib, Amerikacha tepaliklarda uchish yoki o'zingiz ishqibozi bo'lgan futbol jamoangiz gol urganda qo'llab-quvvatlab qichqirish kabi arzimas hayajonli holatlarni qidirishga sarflamang. Buning o'rniga odamlar sizga, ularga jannat eshigidan o'tishlariga yordam berganingiz uchun minnatdorchilik bildiradigan mangulikning hayajonli lahzalariga intiling. Osmonda siz qachonlardir tap tortmay, bu yerda, ya'ni yer yuzidan Isoning ismini targ'ib qilganingiz uchun juda ko'p minnatdorchilik eshitish uchun hamma iloji bor narsalarni qiling. Ulkan gunoh. Bir kuni kechqurun xushxabarni yoyish uchun ko'chaga chiqishga tayyorlanar ekanman, men muqaddas kitobni o'qidim va ibodat qildim. Xushxabarni yoyish haqida o'ylarkanman, to'satdan xudosiz halok bo'layotgan barcha odamlar Isoga muhtoj ekanligin, ammo ba'zan men ularga u haqda so'zlab berishni istamayotganim xayolimga kelib qoldi. Men Iso Masihga iymonimni baham ko'rmasligim haqiqiy xudbinlik ekanligini tushundim. Keyin muqaddas kitobdan gunohlarning ikki turi mavjudligin xayolimga keldi. Birinchisi, biz sodir etadigan gunohlar va ikkinchisi, biz qilishimiz shartligini biladigan, lekin amalga oshirmaydigan gunohlar. Yoqubning maktubida aytilgan. Demak, qilishingiz kerak bo'lgan yaxshi ishni bila turib qilmasangiz, gunoh bo'ladi. Ichimda nimadir qaynay boshladi. Agar hamma gunohlar xudbinlikka borib taqalsa va iymonli bo'lgan holda shunchalik xudbinlik bilan iymonga chaqirmasam, men xudosiz halok bo'layotgan odamga Iso haqida gapirmaganimdan ko'ra qanday kattaroq gunoh sodir etishim mumkin? Biz zinokorlik yoki odam o'ldirishni sodir etish katta gunoh bo'ladi deb o'ylaymiz va tabarruk xudoning so'zlariga asoslanganda bu haqiqatdan ham shunday. Lekin men iymonli odamlar sodir etishi mumkin bo'ladigan eng katta gunoh najot topmagan odamga ularni qutqarishi mumkin bo'lgan yagona zot haqida gapirib bermasligidir deb o'ylayman. Iso zino qilishda qo'lga tushgan ayolga shunday dedi. Bor, bundan keyin boshqa gunoh qilma. Masihiy sifatidan Xudo gunohni qanchalik yomon ko'rishni bilasiz. Shuning uchun iltimos, boring va boshqa gunoh qilmang. Uchratadigan har bir odamingizga albatta Iso haqida gapirib bering. Buni shu bugun qiling. Bir safar Aubyorn oliygohida o'z do'stlarim huzurida bo'lganimda, savdo markazida xushxabarni yoyishdan so'ng uyga qaytdim va uxlashga yotdim. Yarim tunga yaqin o'sha kuni odamlarga Xudo haqida yetarlicha so'zlab bermaganimni his qilib uyg'onib ketdim. Shuning uchun kiyinib, odamlar bilan gaplashish uchun barlar joylashgan hududga bordim. G'isht devor ustida o'tirgan yigitni ko'rib, uning yoniga o'tirdim va bizda ajoyib suhbat bo'lib o'tdi. U menga ota-onasi navigator masihiylar tashkilotida xizmat ko'rsatishini, lekin uning o'zi Xudoga mutlaqo ishonmasligini aytdi. Oliygoh oxirgi kursining talabasi bo'lgan bu yigitda bir nechta ajoyib savollar bo'lib, biz ularning hammasiga javob berdik. Bir soatcha gaplashganimizdan so'ng u shunday dedi. Bu yerda oliygohda bir necha yildan beri Farmhouse birodarlik jamoatida yashayman. Bizning jamoatimizdan xushxabarchi masihiylar ham bo'lib, ular hech qachon menga siz qilganingizdek Iso haqida so'zlab berishmagan. Bilasizmi, nima? Bu haqiqatdan ham xunuk manzara. Shunday emasmi? Men bu haqiqatdan ham xunukligini tan olishim kerak edi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Hozirning o'zidayoq siz nega ular bilan haqiqatni baham ko'rishni istamayotganligingizni tushunmayotgan, iymonga kelmagan odamlar bo'lishi mumkin. Ular bundan keyin ham anglashilmovchilikda bo'lishlariga yo'l qo'ymang. Ular bilan shu bugun gaplashing. Olovga yana bir o'tin tashlang. Siz qachondir masihiylar lagerda bo'lganingizdan so'ng, Xudo haqqi hurmati tog'larni ag'darishga tayyor bo'lib, lager hissini tuyganmisiz? Lekin bir yoki ikki oydan so'ng, odatdagi me'yoriy o'zanga qaytgan yoxud umuman tushkunlikka tushganmisiz? Bunaqasi nega tez-tez bo'lib turishin odamni hayratga soladi? Bir kuni bu haqda o'ylayotgan va ibodat qilayotganimda, mening xayolimda, mening ishonchimga ko'ra Xudodan berilgan manzara paydo bo'la boshladi. Unda men shunchaki lager gulxanini ko'rdim. Agar unga o'tin tashlab turmasangiz, nima bo'ladi? U o'chib qoladi. Lekin siz unga g'ola tashlab tursangiz, u yonishda davom etadi. Yoqub bizga nasihat qiladi. Xudoning kalomiga rioya qilinglar. Kalomni eshitsam bas deb o'zingizni o'zingiz aldamanglar. Keyin u bizga amalsiz iymoning foydasiz ekanligini aytadi. Men uchratayotgan, hamisha Iso sharafiga yonib turadigan odamlar Xudoda mehnat qilayotgan odamlardir. Ularning iymoni tirik va amaliy. Ular uysizlar uchun boshpanalarda yashashadi. Iymonsizlarga xushxabarni yetkazadi. Maktabdagi masihiylar gazetalarini chop etishadi. Mahbuslarni borib ko'rishadi va shu kabi ishlarni qilishadi. Ular o'z olovlariga o'tin tashlashadi. Agar siz buni doimiy amalga oshirsangiz, sizning olovingiz nafaqat o'chib qolmaydi, balki yanada kuchli yonadi. Xudo biz bor yo'g'in lager gulxanlari bo'lishimizni istamaydi. uning istagin, biz uning sharafigan yorqin alanga olishimizdir. Xudoning ishlarini qilishda davom eting. Shunda unga bo'lgan ishtiyoqingiz umringizning oxirigacha kuchli bo'lib qoladi. Yozuvchi Steve Farrar shunday deb aytgandi. Agar siz Masihda o'sib bormasangiz, siz shunchaki unda qarib qolasiz. Filemonga maktubda aytiladi. Ibodatim shuki, birgalikda baham ko'rayotgan iymonimiz sening hayotingda samara bersin. Iso Masih uchun qilishimiz kerak bo'lgan yaxshiliklarni chuqurroq tushunishingizga olib kelsin. Agar siz Isoda nimaga ega ekanligingizni to'liq bilib olmoqchi bo'lsangiz, albatta xushxabarni yoyishda faol bo'ling. Uni a'lo darajada namoyon qiling. Bir voyizning aytgan gapini hech qachon unutmayman. Biz bu yerdan ikki maqsad bilan yashaymiz. Rabbimni yaxshi tanishtirish va uni a'lo darajada namoyon qilish. Masihiylikning butun mohiyati shunda, to'g'ri emasmi? Biz Iso haqida odamlarga so'zlab berish, uni butun dunyoga yaxshi tanitish va uni a'lo darajada namoyon qilish uchun uning qilgan ishlarini qilishimiz shart. Nima deb o'ylaysiz? Qiyomat kunida bu ikki tarkibiy qism biror ahamiyatga ega bo'ladimi? Ishonavering, shunday bo'ladi. Uni odamlar orasida keng tanishtirish va a'lo darajada namoyon qilish uchun yashang. Shunda hayotingiz quvonch va rohatga to'la bo'ladi. Bir safar kechqurun Janubiy Karolina shtati Myrtle Beach shahrida bo'lganimda ikki nafar dengiz piyoda askarlariga Xudo haqida gapirib berdim. Ulardan biri juda dilkash suhbatdosh edi. Ikkinchisi esa doim suhbatdan qochishga urinardi. Taxminan 10 daqiqadan so'ng suhbatga moyillik bildirmayotgan yigit nasha chekib kelish uchun ketmoqchi bo'ldi. Uning oshnasi shunday dedi. Manavi yigit bilan suhbat menga qiziqarli tuyulyapti. Qolaylik. Ular o'zlarining xonasiga chiqishga qaror qilishganda, ularni kuzatib borishni taklif qildim. Yo'lda chekishni istagan yigit do'stini men politsiyachi bo'lib chiqishim mumkinligidan ogohlantirdi. Uning do'sti dedi. Bu yigit politsiyachi emas. Axir u odamlarga Iso haqida gapirib yuribdi. Bu juda qiziqarli ko'rinardi. Biz ularning xonasiga kirganimizda do'stona munosabatda bo'lgan yigit dedi. Mening do'stim senda mikrofon yoki boshqa biror narsa yo'qmi-kan deb seni tintib ko'rmoqchi. Ular tintib ko'rishdi va menda yozib oluvchi qurilma yoki qurol yo'q ekanligiga ishonch hosil qilishdi. Men hazillashdim. Yigitlar, sizlar juda ko'p televizor ko'rar ekansizlar. Xonada ularni muzday Heineken pivosi kutib turgandi va ulardan biri nashani o'ray boshladi. Suhbatimiz davomidan ikkinchi yigit unga faqat bir narsa: mening xuddi ular kabi kiyinganim yoqib qolganini aytdi. Ustimda qora jinsi va futbolka bor edi. Men undan so'radim: agar men sening yoningga bejirim kostyum kiyib, qo'limda 10 kilogrammlik muqaddas kitob bilan kelganimda nima qilgan bo'larding? U javob berdi: sen bilan umuman gaplashishni istamagan bo'lardim. Xushxabarni yoyish vaqtida g'ashga tegadigan yoki nomunosib kiyim kiymang. Balki o'zingiz boradigan joyga mos tushadigan tarzda kiyinishga harakat qiling. Odamlarning diqqatini sizning kiyimingiz emas, yuz ifodangiz va Isoga hamda iymonga kelmaganlarga sevgingiz jalb qilsin. Masihiylik ramzi tushirilgan futbolka yoki umuman boshqa narsalar ham kiymang. Bu odamlar xoyna-xoy kim bilan gaplashayotganini bilib, sizning suhbatingizga rag'bat sezmasligiga olib kelishi mumkin. Iso iymonga chorlagandan qandaydir maxsus tarzda kiyinmasdi. Biz odamlardan biz bilan gaplashmaslik istagini uyg'otuvchi yoki bizning Rabbi Iso Masihga xizmat qilishimizni sharmanda qiluvchi kiyimlarni kiymasligimiz lozim. Bir kuni men bilan gaplashishni istamagan yigit o'zining yaxshi ko'rgan qiziga qo'ng'iroq qilib shunday deganini eshitib qoldim. Bugungi kun negadir yomon o'tmoqda. Ertalab juda yomon edi. Tushdan keyin ham hech qanday yaxshi ish bo'lmadi. Endi esa mana kechqurun mehmonxonamda Iso o'tiribdi. Men unga qarab dedim: "Yo'q, Iso emas. Кейін ісі бірден миямге ұрылды. Агар адамлар біздан Исаны көрішмесен, олар умаман қачон ва кімді Исаны көрсін. Қайырға ел олышымыздан қат и назар, шындай қылышымыз керек кен, таки Иса адамлар арасыда кен танылсын, ва біз оны ала дәрежеді намайон қылайлык. Сонғыра мен оша денгіз пиады аскарларге рысалалар бердім, ва олардан бір кейінрак мен білін алақаға чықш үшін ой телефоным рақамыны берішімні сорады. Біз ұлық Құдаға қызмат қылайапмыз. Бұл қызматны давам еттірін. Инқилоб бошлан. Инқилоб сөзі бір хукумат ёки хокимни тўсатдан қатъий ва тўлиқ ўзгартириш, ағдариб ташлаш ёки истеъфога чиқариш ва бошқаси билан алмаштиришни англатади. Албатта мен бу ердан мамлакатимиз пойтахтини назарда тутаётганим йўқ. Лекин бизга ҳозирги ҳукуматни ағдариб ташлаш вақти келмадимикан? Йоханно баён этган хушхабарда айтилади. Энди бу дунё ҳукм қилинади. Bu dunyoning yovuz hukmdori haydab chiqariladi. Bu dunyoning hokimi shayton ag'darib tashlanishi shart. Bu ibodat orqali yoki masihiylar hamma yoqda o'zgarmas haqiqat uchun sobit turishlari vositasida qilinishi mumkin. Inqilob bo'lishi shart ekanligiga qaramay, siz yagona muhim tashkil etuvchiga ega bo'lishingiz zarur. Inqilobchiga, ya'ni nima bo'lishdan qat'iy nazar, Bu haqiqat uchun turib berishga tayyor bo'lgan odamga qat'iylik inqilobchining sinonimi, ya'ni o'zida bor narsasini beruvchi insondir. U hamma narsadan ko'ra ko'proq Xudoga ma'qul keladi va faqat Xudo uchun yashaydi. Qachondir dunyoda inqilob bo'lishidan avval u sizning o'zingizda yuz berishi kerak. Siz o'zingizda bor narsaning barchasini Xudoga berish tanloviga kelishingiz shart. Siz o'zingizni Bu dunyoda inqilob boshlashga bag'ishlaysizmi? Ko'p odamlar Isoni shunchalik sevishadiki, bu ularda inqilobni keltirib chiqaradi va bu ularning atrofida inqilob boshlanishidir. Inqilobchi Iso uchun qat'iy bo'ling. Shiddat bilan Marraga yeting. Timotiyga 2-chi maktubdan Paulus shunday deydi. Men ulug' kurashda jang qildim. Zimmamdagi vazifani oxiriga yetkazdim. Xushxabarga sodiq qoldim. Hayotingiz marrasi qanday bo'ladi? Aslida siz poygani qanday boshlashingiz emas, uni qanday tugatishingiz muhim. Buyuk sprintchi va uzunlikka sakrovchi Carl Lewis 9 ta Olimpiada oltin medallariga sazovor bo'lgandi. Uning 100 metrga chopishini kuzatish hamisha maroqli edi. Startyor o'q uzganidan so'ng Карл хамиша бошқа югурувчилардан орқада бўларди. Бунинг сабаби унинг яхши старт ола олмаслиги эди. Тахминан 50 метрлик белгидан сўнг Карл гуруҳнинг ўрталарида бўларди. Югуришнинг якунига келиб, у қандай қилиб биринчи бўлиб марра чизиғини кесиб ўтаётганини кўриш мумкин эди. Бошқа югурувчилар 60 метрлик белгидан Карлда бошқа атлетикачиларнинг бирортасида бўлмаган тезлик механизми ишга тушишини айтишарди. Ular bu xuddi Karlning ichidan raketa portlagandek bo'lishin, bu uni qolgan hammadan o'zib ketishgan layoqatli qilgandek bo'lishini aytib berishardi. Mohiyat oltin medallar startda emas, marrada yutib olinishida. Darvoqa, sohibi qudrat Xudoga bag'ishlangan hayotiy poygadan sizning marrangiz qanday bo'ladi? Men har doim odamlarga aytaman, Sizning marrangiz yoki shiddatli bo'ladi yoki umuman yomon bo'ladi. Paulus bu oyatda aynan shu haqda gapirgan. U hayot yo'lining eng oxirigacha o'z iymonini saqlab qoldi. Xuddi shunday yo'l tuting. Bir safar savdo markazida men bir kishining yoniga o'tirdim va u bilan suhbatlasha boshladim. Tez orada u ilgari xuddi men kabi bo'lganini, endi esa unday emasligini aytib berdi. 9 yil davomida u Masih shogirdlari jamoati xizmatchisi bo'lgan. U shunday dedi: "Ilgari men hozir sen ishonayotgan narsalarga ishonardim. Keyin esa ma'lumotli bo'ldim. U menga o'zini turli oliygohlarda olgan 5 ta darajan va yaqinda Amerika Atheisti jurnali uchun yozgan maqolasini tugatgani haqida gapirib berdi. Bu odam o'z hayot yo'lini juda yomon tarzda tugatayotgandi. Bir kun kelib osmonga yetayotgan va Iso bilan uchrashayotganingizda albatta juda va juda shiddatli bo'lib Marraga yeting. Barmoqlar uchida osilib turib. Bir kun Tennessi shtatidan Nashvil shahridagi musiqa festivali vaqtidan men Detroitlik 27 yoshli qurilish ishchisi bilan suhbatlashdim. U yaxshi ko'rgan qizini ko'rish uchun Detroitdan poyezdda kechqurun yetib kelgan ekan. Shuning uchun qayerda tunaganini so'radim. Ko'p qavatli uyni ko'rsatib, u javob berdi. Xo'p, anavi binoning tomida. U binoning tomida tunabdi. Keyin men so'radim. Bo'sh vaqtingda nima bilan shug'ullanasan? U javob berdi. Men binodan binoga sakrayman. Men undan bu nima ekanligini so'radim. Nima desam ekan, televizordan odamlar qanday qilib bir binodan boshqasiga sakrashini ko'rsatishadi-ku. Bu asablarni chindan ham qitiqlaydi. Menimcha rosa qitiqlaydi-da o'ziyam. Odamlarga savol berishni yoqtiraman. Shuning uchun undan so'radim. Qachondir maqsadinga erishganmisan? U shunday dedi. Bir marta bir binodan boshqasiga sakraganimdan so'ng yetib borolmasligimni tushunib qoldim. Qila olgan bor yo'q narsam oxirgi lahzada barmoqlarim uchi bilan binoning chetiga osilib olish bo'ldi. Butun tanam bilan devorga urilgach, men qirrada osilib qoldim. Tortinish va tomga chiqib olishimga ozgina qolgandi. Qo'rqdingmi? Judayam, javob berdi u. Bugun mangulikka ketish oldidan barmoqlari uchida osilib turgan odamlar bilan gaplashgan bo'lishingiz dalilini anglaysizmi? Shu paytda ular juda yaqiningizda. Agar ular Iso Masihsiz ularni nima kutib turganini bilsan, qo'rqib ketishlari mumkin. Shohlar 1-kitobidan Davud shunday deydi. Rabbi tirik va sening ruhing tirik. Men va o'lim orasidan atigi bir qadam. Har bir odamning hayotida u mangulikka ketishiga bir qadam, bir nafas qolgan payt bo'ladi. Hammamiz ham o'z kuchimiz bilan mushkul holatdan chiqib ololmaydigan lahzaga yetamiz. Mangulikka qadam tashlashidan oldin barmoqlari uchida osilib turgan odamlarga ularni osmonga olib chiqishga tayyor, mix teshib yuborgan qo'l ularga cho'zilib turganini ayting. Tashvish qo'ng'irog'ini chaling. Hizqiyol kitobining 33-bob 1-11 oyatlarida Rabbining payg'ambar Hizqiyolga qaratilgan so'zlari yozilgan. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, xalqing oldiga borib shunday so'zlarni ayt. Bordi-yu, men biror bir yurtga qilich yubormoqchi bo'lsam, o'sha yerdagi xalq o'ziga bir soqchini tayinlaydi. Soqchi yaqinlashib kelayotgan yov qo'shinlarini ko'rgach, burg'u chalib, bu haqda butun xalqni ogohlantiradi. Bordi-yu, burg'u ovozini eshitgan odamlar beparvolik qilib halok bo'lishsin, ularning qoni o'z gardanida qoladi. Ular burg'u ovozini eshita turib, unga e'tibor bermaganlari uchun o'z boshini o'zlari yegan bo'ladilar. Ular ogohlantirishga e'tibor berganda, jonlarini saqlab qolishlari mumkin edi axir. Bordiyun soqchi yaqinlashib kelayotgan yov qo'shinini ko'rib turib, burg'u chalmasan, u xalqni ogohlantirmagan bo'ladi. Halok bo'lgan odamlar o'z gunohlari uchun o'ladilar. Biroq ular uchun men soqchidan o'ch olaman. Shu singari, ey inson, men seni Isroil xalqi uchun bir soqchi qilib tayinladim. Sen og'zimdan chiqqan har bir so'zimni xalqimga aytib, ularni ogohlantirasan. Bordi-yu, men fosiqqa, ey fosiq, sen o'lasan deb aytsam-u, sen esa unga gapirmasang, uni yomon yo'ldan qaytarish uchun ogohlantirmasang, o'sha fosiq o'z gunohlari uchun o'ladi. Biroq uning o'limi uchun men seni javobgar qilaman. Bordi-yu, sen o'sha fosiqni ogohlantirsang-u, u esa yomon yo'lidan qaytmasan, u o'z gunohlari uchun o'ladi. Sen esa joningni saqlab qolgan bo'lasan. Ey inson, Isroil xalqiga ayt. Sizlar shunday deb aytasizlar. Qilgan gunohlarimiz bizni bosib qoldi. Biz ado bo'layapmiz. Bunday ahvolda yashab bo'ladimi o'zi? Egamiz Rabbi shunday demoqda. Мен бархайот худо бўлганим ҳаққи онт ичиб айтаманки, фосиқнинг ҳалокатидан севинмайман. Аксинча, фосиқлар ёмон йўлидан қайтиб яшашини хоҳлайман. Эй Исроил, орқага қайт. Ёмон йўлдан қайт. Нима учун ҳалок бўлишин керак? Қадимги вақтларда қўриқчи қоровулларни шаҳар девориga жойлаштиришган. Уларнинг вазифаси шаҳарга бирор қўшин яқинлашаётган, яқинлашмаётганини кузатиб туришдан иборат эди. Душманни кўргач, шаҳар аҳолисини огоҳлантириш учун улар бурғу чалишлари керак. Уларнинг вазифасига ҳар бир одамни тайёрлаш кирмасди. Шаҳарда яшовчиларнинг ўзлари бунинг учун жавобгар эди. Қоровулдан талаб қилинадиган бор-йўқ нарса ташвиш қўнғироғини чалиш эди. Худо ер юзидан эймонли одамларни, улар бошқа одамлар ўзларининг ёмон ишларидан тавба қилмаса ва Исога юз бурмаса, бундан ҳозир ва мангуликда афсус қилишдан огоҳлантириб, ташвиш қўнғироғини чалиш учун қолдирган. Агар гуноҳкорлар дозаҳга тушиб ҳалок бўлишини билсагу, уларни огоҳлантирмасак, уларнинг қони бизнинг қўлимизда бўлади. Илгари эймонга келмаган пайтимдан қолимда анча қон бор эди. Энди менга бу керак эмас. Биз Роббисиз ҳалок бўлаётган одамларга Исо ҳақида сўзлаб беришимиз зарур. Гуноҳкорнинг ўлими Худога ҳеч қандай қониқиш келтирмайди. Бу бизга ҳам қониқиш келтирмаслиги зарур. Бир кун келиб, улар биз билан осмонда бўлишлари учун ибодат қилинг ва уларга хушхабарни сўзлаб беринг. Сал аввалроқ Ҳизқиёл китобида шундай айтилган. Сўнг сургундаги юрдошларинг олдига боргин. Улар сенга қулоқ соладими, йўқми? Уларга Эгамиз Робби шундай демоқда, деб гапларимни етказ. Ётда тутинг, қулоқ соладими, йўқми? Биз одамларга ҳақиқатни етказишга масъулмиз. Дунёни ўзгартиринг. Салоникалик яҳудилар Паулустан шикоят қилишди ва фаорийлар фаолият китобида шундай деилган. Анава одамлар бутун дунёни остин-устун қилиб, бизнинг шаҳримизга ҳам келибдилар. Бутун дунёни остин-устун қилган одам сифатида машҳур бўлиш қандай гўзал, шундай эмасми? Ҳаммамиз ҳам нимададир машҳурмиз. Сизчи, нимада таниқлисиз? Сизни танайдиган одамлардан улар сиз ҳақингизда нима деб ўйлашин? Намангиз билан ўзига хослигингиз, энг асосий тавсифингиз қандайлигини сўраб кўринг. Одамларга бу саволни бериш жуда қизиқарли, чунки ҳаётингиздан нима биринчи ўринда туришини улар билишади. Агар бу ўринни Исо эгаллаган бўлса, улар буни кўришади. Худо унинг ўғли ҳаққи ҳурматин бутун дунёни остин-устун қилишда фойдаланиш мумкин бўлган одамларни излайди. Агар сиз ўзингизни дунёни ўзгартирайотган одам сифатида билишларини истасангиз, Исо сизнинг ҳаётингиздан энг муҳим ўрин тутиши зарур. Ибронийларга мактубда нималар ёзилганини кўринг. У ердан эймоннинг таниқли кишилари эслатилган бўлиб, уларни тошборон қилдилар, таналарини аралаб иккига бўлдилар, қилишдан ўтказдилар. Улар қой ва эчки пўстилларини кийиб, сарсон-саргардон бўлдилар. Муҳтожликда яшадилар. Зулм остида қолдилар, хор бўлдилар. Улар чўл саҳроларида, тоғ-тошларда дайдиб юрдилар. Ғорларда, ернинг кабакларида яшириндилар. Аслида дунё уларнинг тирноғига ҳам арзимас эди. Уларнинг иймони туфайли Худонинг мақтовига сазавор бўлдилар. Шундай бўлса-да, Худонинг ваъдасига эришмадилар. Худога содиқ қолган бу одамларни Худо биз билан бирга баркамол қилишни истади. Чунки у бизни ҳам ўйлаган ҳолда аълороқ рейжани тайёрлаб қўйганди. Сизга оддий бир савол бермоқчи эдим. Дунё сизга муносибми? Албатта, Худоингиз учун шундай табаррук яшанг ва иймонсизларга хушхабарни уялмай етказингкин, токи дунё ҳеч қачон сизга муносиб бўлмасин. Матто баён этган хушхабар Муқаддас китобдаги энг ёрқин парчалардан бири. Исонинг сўзларини юрагингизни тўлдиришга ижозат беринг, кейин эса уларни бажаринг. Танини ўлдириб, jonni o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Chunki u jonni ham, tanani ham do'zaxda halok etishga qodir. Ikkita chumchuq bir tangaga sotiladi. Shunday emasmi? Biroq bularning birortasi ham osmondagi otaningizning xohishi bo'lmasa yerga tushmaydi. Sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan. Shuning uchun qo'rqmanglar. Sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar. Kim meni insonlar oldida tan olsa, men ham osmondagi otamning oldida uni tan olaman. Ammo kim insonlar oldida meni rad etsa, men ham osmondagi otamning oldida uni rad etaman. Meni yer yuziga tinchlik olib kelgan deb o'ylamanglar. Men tinchlik emas, qilich olib kelganman. O'g'ilni otasidan, qizni onasidan, kelinni qaynanasidan ajratish uchun kelganman. Insonning dushmanlari o'z uyidagilari bo'ladi. Kimki otasini yoki onasini mendan ortiq sevsa, menga loyiq emas. Kimki o'g'lini yoki qizini mendan ortiq sevsa, menga loyiq emas. Kimki o'z xochini olib ortimdan yurmasa, menga loyiq emas. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini bergan esa uni asrab qoladi. Uyalmaganlar birodarligi. Men uyalmaganlar birodarligiga tegishliman. Tanlov qilingan, men chiziqdan o'tganman. Qaror qabul qilingan, men Iso Masihning shogirdiman. Men ortimga o'girilmayman, zaiflashmayman, to'xtamayman, chekinmayman yoki tinchlanmayman. Mening o'tmishim kechirilgan, hozirgi kunimning mazmuni bor va kelajagim ishonchli. Men iymonsiz, ko'rib yurish, arzimas rejalarga to'lan, qaltirayotgan tizzalar bilan, bekorchi dunyo gap-so'zlari va hech narsaga arzimas qadriyatlar, qadrikam hayotiy maqsadlarga ega tinch hayotni tugatdim. Mening qadamlarim qat'iy va ishonchli. Men osmonni mo'ljallayapman. Mening yo'lim tor, hamrohlarim ko'p emas. Yo'l boshlovchim ishonchli. Hayot maqsadim aniq. Men taslim bo'lmayman, zaiflashmayman. To'liq vasxonlik qilib bo'lmagunimcha, ibodat qilmagunimcha, to'liq to'lovni amalga oshirmagunimcha, mangulikka hissa qo'shmagunimcha va Masih ishi uchun jang qilib bo'lmagunimcha to'xtamayman. U qaytib kelmagunicha yurishim, yiqilmagunimcha berishim, hamma eshitmagunicha vaz aytishim va u kelmagunicha mehnat qilishim shart. U o'zinikilarini olib ketish uchun qaytib kelganidan meni qiynalmay tanib oladi. Men yaqqol ko'rinib turaman. Men xushxabardan or qilmayman. O'z iymoni uchun azoblanib o'lgan afrikalikning so'nggi so'zlari. Uyalmaganlar birodarligining bir qismi bo'ling. Chunki bu biz yurishimiz lozim bo'lgan yagona hayot yo'lidir. Quyidagilarni yodda tuting. Missioner bo'lish uchun siz albatta ummonni kesib o'tishingiz shart emas. Zarur bo'lgan bor-yo'q narsa to'sinli ustunni, ya'ni Iso Masih mixga tortilgan xoshni ko'rishingiz lozim.